Selanjutnya di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kita ya, Allah alam bisa menjawab semuanya atau tidak. Di antaranya, afwan Ustaz, mau tanya, apa hukumnya orang yang mengamankan gereja di saat perayaan Natal yang dilakukan sukarela seperti titik-titik, atau karena tugas seperti titik-titik? Al-Muhim, yakni apa namanya, kita tahu bahwa perayaan Natal itu perayaan Islami atau perayaan Kufri. Oke. Perayaan Natal itu perayaan Islami atau perayaan kekufuran? Sepakat perayaan maksiat kekufuran. Iya kan? Dan bukan hanya itu, ternyata perayaan itu dalam agama mereka yang dikatakan dan diakui oleh sebagian tokoh-tokoh agama mereka atau oleh orang-orang yang sudah masuk Islam di antara mereka dan juga dari kalangan ulama Islam mengatakan itu sebenarnya enggak ada di agama mereka. Bagaimana enggak ada? Nah, ini kan memperingati kelahiran Nabi Musa, Nabi Isa. Kelahiran Nabi Isa. Loh, katanya Nabi Isa Tuhan. Lahir gimana sih? Iya, lahir. Ya sudah, lahirnya kapan? Ya, bulan Desember. Bulan Desember. Musim apa itu bulan Desember? Musim hujan, kan? Musim hujan bulan Desember. Nah, kalau kita tahu dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menyebutkan kisah kelahiran Nabi Isa dalam surat Maryam. Apa? Kata Allah Azza wa Jalla di antara kisahnya yang terkait dengan muslim ini, wa huzzi ilayki bijir'in nakhlati tusaqita 'alayki rutaban janiyya. Dan goyangkan pohon kurma itu. Maka akan jatuhlah kurma-kurma dari pohonnya. Nah, ini sebagai salah satu tanda bahwa sesungguhnya ya kelahiran beliau di musim kurma. Musim kurma itu musim hujan atau musim panas? Musim panas, kan? Sangat panas. Nah, ini salah satu yang menunjukkan bahwa sebetulnya enggak betul tanggal itu sebagai hari perayaan hari kelahiran Nabi Isa. Dan juga dalam Injil Lukas dan Matius disebutkan waktu yang berbeda. Padahal dalam kitab Injil mereka. Dan menurut sebagian mereka menyebutkan bahwa sesungguhnya perayaan ini asalnya dari perayaan orang-orang Romawi yang merayakan lahirnya sesembahan mereka, yaitu Dewa Matahari. Nah, ketika itu Kaisar Konstantin ketika ingin berusaha menarik kaumnya supaya mengikuti agama Nasrani, bagaimana caranya? Sementara mereka sudah punya perayaan ini. Mereka kalau mau dipindah ke agama Nasrani, enggak mau. Meski meninggalkan perayaan 25 Desember, enggak mau. Oh, akhirnya Kaisar Konstantin mengatakan, Isa itu lahir, dilahirkan oleh Isa itu lahir pada 25 Desember. Oh, kalau gitu Isa itu anaknya Dewa Matahari. Iya. Oh ya sudah, kita masuk Kristen aja, enggak apa-apa. Biasanya ini awal perayaan Natal. Nah, jadi sesungguhnya di agama mereka saja, artinya dari mereka sendiri ada yang mengakui sebetulnya seperti itu. Nah, kenapa kok sebagian muslimin ikut merayakan? Jelas tidak benar. Kemudian juga dulu kalau kita melihat dari sudut pandang muslimin, dulu ketika Umar radhiyallahu anhu membolehkan orang-orang kafir ini untuk tinggal tetap di negeri mereka. Yani tidak diusir oleh muslimin ketika telah dikuasai muslimin. Dibiarkan oleh Umar. Tapi Umar memberikan apa? Syarat. Janganlah mereka menampakkan hari raya mereka. Syaratnya Umar. Dan Umar ketika itu memutuskan, sementara sahabat-sahabat yang lain ada apa enggak? Ada semua. Yang masih hidup tentunya. Ada. Ini berarti apa? Kesepakatan para sahabat. Tidak boleh orang-orang non-muslim merayakan hari mereka di tengah-tengah komunitas muslimin. Nah, ini sudut pandang Islam seperti ini. Nah, hal yang seperti itu, apakah kemudian bisa kita melakukan hal-hal yang mendukung perayaan itu? Tidak boleh. Kalau itu tidak boleh kita melakukan hal-hal yang mendukung perayaan mereka. Sampai-sampai Umar radhiyallahu anhu mengatakan, لا تدخلوا على على عليهم في كنائسهم في عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. Jangan kalian masuk ke gereja-gereja mereka saat Id. Saat itu Allah murka. Ya, turun kemurkaan Allah pada mereka. Mengkhawatirkan. Dan mereka tentu dalam acara itu melakukan apa? Kekafiran, ya kan? Nah, masa orang melakukan kekafiran kita selamati? Gimana sih? Ya, kita amankan. Jangan. Mereka melakukan, ya, harapan muslimin, dan seperti Umar mestinya jangan menampakkan. Tapi kalau mereka menampakkan, ya sudah. Itu kan bukan wewenang kita sebagai rakyat. Tapi jangan kemudian kita dukung, ya. Kita tidak akan mengganggu. Kita tidak akan mengganggu. Artinya, oh, melakukan hal-hal yang sifatnya apa, teror dan lain-lain, tidak boleh. Tapi mendukung, jangan. Begitu. Apa hukumnya tidak menghadiri undangan walimah karena di masyarakat apa ini? Kalau menghadiri undangan harus pakai amplop dan kadang yang mengundang tidak kita kenal, cuma karena kebiasaan. Undangan walimah pada dasarnya hukumnya wajib kita datangi. Walaupun kita nggak kenal, tapi kita diundang. Kalau muslimin pada dasarnya wajib kita datangi. Tapi ya masalah amplop itu ya. Ya itu niat sedekah lah. Itu kalau masalah amplopnya. Tapi yang jadi masalah sebetulnya bukan amplopnya ini. Acaranya ini yang jadi masalah. Di situ umumnya laki-laki perempuan duduk bersama. Ya. Nanti standing party lagi. Aduh. Ini dari mana ini? Islami tidak, ya. Daerahi juga tidak. Islami tidak, daerahi juga tidak. Apa ada adat masyarakat Indonesia yang makan berdiri begitu? Jawa tidak, Sunda ya apa enggak? Tawi tidak. Tidak ada ya kan? Terus dari mana? Dari orang-orang kafir. Nah, campur baur, nanti makan berdiri, sambil musik-musikan. Nah, itu yang menjadi penghalang kita. Makanya tidak usah jadi yang seperti itu. Bagaimana kalau tidak enak ini, teman saya sendiri? Ya cari waktu yang tidak begitulah. Mungkin sehari sebelumnya atau kapan ketika tidak ada kemungkaran-kemungkaran itu, kita datang ngasih apa namanya kado misalnya. Begitu. Allahumma'ala. Tidak mengikuti ketetapan pemerintah dalam hal mubah. Apakah termasuk yang tidak taat? Ya. Hal mubah pada asalnya mubah, tapi ketika diperintahkan oleh penguasa menjadi tidak mubah lagi, menjadi dianjurkan. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan hal yang diperselisihkan, masalah fikih misalnya, sholat gaib, diperselisihkan oleh ulama. Sholat gaib itu ada apa enggak? Kalau ada jelas ada, cuma kapan dilakukan sholat gaib? Apa setiap mayat yang meninggal kita sholat gaib, atau sholat gaib hanya untuk mayat yang tidak ada yang menyolati di tempatnya? Nah, ada khilaf perbedaan pendapat. Bagian lama mengatakan, oh, tidak boleh disolati sholat gaib kalau di sana sudah disolati. Karena kisah kejadiannya adalah pada Raja Najasyi yang ketika itu di sana tidak disolati. Maka Nabi menyolati gaib. Tapi sahabat-sahabat yang lain yang meninggal di peperangan-peperangan, Nabi tidak pernah menyolati gaib. Karena apa? Karena di sana sudah disolati. Nah, tapi sebagian ulama telah mengatakan, ya, solati gaib tidak apa-apa. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Nah, dalam kondisi seperti ini, wallahu a'lam, sebagian ulama mengatakan masalah khilaf, kalau ulama Umar mengatakan solati gaib, ya, solati gaib. Akhirnya ya sudah, ini perintah penguasa. Solati. Seperti dulu misalnya kejadian Syedin Baz rahimahullah. Ya. Sebentar, rahimahullah, disolat sholat gaib. Karena penguasa merintahkan. Berdasarkan sebagian mazhab tadi. Makanya sudah, perintah. Nah, apalagi sesuatu yang mubah. Tidak tetap dalam kondisinya sebagai mubah ketika ada perintah dari penguasa. Hukumnya berubah menjadi apa? Menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Atau dianjurkan dilakukan. Pertanyaan berikutnya, rekan kerja ahli bid'ah, bagaimana? Apakah termasuk duduk bersama mereka? Ya, bagaimana hubungannya dengan mereka? Kalau sekedar duduk bersampingan, ya dalam arti karena emang posisi kerja kita begitu, ya walaupun sebaiknya tidak begitu, tapi yang seperti ini. Kalau dia hanya begitu, semoga enggak termasuk. Berharap enggak termasuk. Tapi kalau sudah duduk bersama, ya kemudian ngobrol, kemudian tukar pikiran, jadi teman. Bukan sekedar kenal. Kalau sekedar kenal, Allah Allah enggak ada masalah. Ya sekedar kenal tahu. Ya. Kita enggak mendakwai. Mendakwai itu tetap boleh. Bahkan ya namanya mendakwai sampai kepada orang kafir pun didakwai. Dia juga perlu didakwai. Tapi ingat, beda antara mendakwahi dengan apa? Dengan kita menjadikannya sebagai teman. Duduk asyik dengan dia, ngobrol. Ya biasa seperti itu, jangan. Seperlunya, kita yang mendakwahi, ngomong, ini kamu kok begini? Kok minumnya pakai tangan kiri, kamu gak boleh kan? Oh iya, oh iya gak boleh, ya sudah. Sudah tahu lahir, terima kasih. Kamu gak minum lagi pakai tangan kiri. Lain kali, temu lagi dia, apa misalnya membaca buku yang memuat macam-macam berbahaya, kamu kok baca buku itu, apa sih manfaatnya? Ini kan ada hal-hal yang menyimpang dari agama ini. Oh ya sudah, tapi tetap dengan kehati-hatian. Ini mendakwahi, kata ulama, mendakwahi itu satu bab dan berteman itu bab yang lain. Kita berteman tidak boleh, tapi mendakwahi boleh. Ini pun dengan kehati-hatian. Ya, jangan menjadikannya sebagai teman. Terdengar bahwa dakwah ini membutuhkan organisasi agar memiliki kekuasaan, apa ini, kekuatan. Melihat banyaknya organisasi di Indonesia yang berbuat zalim terhadap dakwah tauhid, apa dibenarkan yang demikian ini? Masalah organisasi tentu di sana pada dasarnya bagaimana mengatakan boleh organisasi itu, tapi ya ada aturan-aturannya. Sebelum aturan tentunya undang-undang ya, tapi ada rambu-rambunya lah begitu. Intinya jangan sampai organisasi itu menjadi ukuran walah dan barak. Oh, kalau ini anggota atau simpatisan maka ada keistimewaan. Kalau tidak maka tidak. Nah, ini akhirnya menjadi hizbiyah kalau seperti itu. Menjadi hizbiyah. Nah, ini ulama juga mengkhawatirkan ya, walaupun ini syarat seperti itu tapi juga ada kekhawatiran karena yang namanya organisasi itu cenderung kepada apa? Merekrut pengikut. Nah, biasanya ketika ada pengikut, ada pemimpin, akhirnya apa? Ada fanatik. Maka sudah, enggak usah lah. Ya, enggak usah khawatir jatuh di dalam hizbiyah, kefanatikan terhadap suatu kelompok. Ya, kalau jatuh dalam kefanatikan itu sudah, na'udzubillah, nanti jatuh dalam perbuatan bid'ah yang tadi kita khawatirkan itu. Ya. Apa boleh bagi kita untuk mendengar radio Roja dengan alasan hanya mendengar murattalnya saja? Ya, wallahu alam, menurut yani pandangan saya nasihatkan sekarang apa yang kita cari dan apa yang kita apa cari dari radio Roja itu atau TV-nya juga ya. Kalau murattal tadi, alhamdulillah antum punya flash disk, ya, punya komputer, punya HP, banyak fasilitas yang Allah mudahkan di masa ini. Coba ingat antum dulu, di masa dulu mau nyetel tape pakai apa? Kaset, beli ini, masukkan kaset, mencet lagi, ya, repot. Tapi dulu antum gak males kan begitu, senang saja. Tapi subhanallah sekarang ini terbawa oleh teknologi sehingga semakin malas. Ya, pengennya kalau bisa gak ngapa-ngapa langsung dengar. Aku mau dengar surat Al-A'raf, langsung dengar. Lama-lama itu bisa begitu. Ya, gak perlu upaya sama sekali. Sudah, jangan begitu. Allah sudah kasih kemudahan. Pengen dari radio itu dengar murattal, alhamdulillah kita punya HP bisa dengar murattal darinya. Punya komputer bisa dengan murattal darinya, malah bisa milih kita. Ya kan, mau milih surat apa? Bisa. Mau milih syekh siapa? Bisa. Ya, kita sudah punya banyak data. Oh enggak, saya ingin ceramah. Ceramahnya siapa? Ustaz-ustaz, alhamdulillah ustaz-ustaz yang lain banyak. Antum bisa beli CD-CD, kaset-kaset asatidzah. Yang benar-benar di atas sunnah. Di atas manhaj salafi. Setelah itu kaset-kaset. Dengan HP juga udah bisa, ya kan? Dengan HP udah bisa. Gimana caranya? Antum kan lebih tahu masalah teknologi, ya. Pindah ke HP, mau dengar ceramahnya pulang, ya. Malah bisa milih. Ya, malah bisa milih pembahasan apa. Iya kan? Oh enggak, saya pengen dengar ceramahnya Syekh. Oh, Syekh siapa? Bahasa saya juga ceramahnya sudah banyak. Di kaset, di flash disk, di internet banyak, ya, dengarkan darinya. Allah sudah mudahkan. Sekali lagi, fasilitas mudah. Terus, mau dengar apa lagi? Lain kalau antum pengen lihat mukanya ustadznya, wah kalau itu ya, lain urusannya. Tapi ustadz siapa? Ustadz ahlu sunnah atau bukan? Seandainya pun Ustaz Ahlus Sunnah ya kelihatannya kurang bagus ya. Sebagian ulama ya gak rela untuk masuk ke TV. Walaupun sebagian juga ada yang berpandang seperti itu. Tapi yang jelas ya apa yang kita inginkan dari hal yang penting tadi. Ya mendengar Quran, mendengar ceramah Asatidzah, mendengar ceramahnya ulama, syekh-syekh. Alhamdulillah semuanya sudah ada. Ya, di selain mereka juga. Alhamdulillah. Allah mudahkan. Apa enggak cukup buku-buku ulama kita? Apa enggak cukup ya? Buku-buku kemudian ceramah-ceramah, kemudian macam-macam. Ya. Banyak sudah, sangat cukup. Jadi dengan alasan apa? Sementara dulu ulama kita rahimahumullah memperingatkan kita untuk apa? Untuk mendengar dari ahlul bid'ah. Ahibati billah rahimakumullah. Kenapa sih diperingatkan mendengar dari ahli bid'ah? Ulama memperingatkan kita dari mendengar dari ahli bid'ah itu demi keselamatan kita. Ya, jangan merasa saya kok dikekang, nggak boleh dengar ini, nggak boleh dengar itu. Jangan merasa dikekang. Tapi ini demi keselamatan kita. Coba kita dengan anak kita. Apa kita mau biarkan anak kita semaunya? Apalagi di sini, dibiarkan semaunya bisa ketabrak mobil nanti. Iya kan? Tangkap tangannya. Jangan ke situ, nak. Tabrak mobil kamu. Nah, begitu pula kita dengan ulama kita. Bahkan Nabi SAW. Apa kata Nabi? Saya dengan kalian itu ibarat ada lampu. Kalian itu seperti apa? Seperti serangga-serangga itu. Laron apa, mencari lampu ya kan. Lampunya dulu kan api. Nah, ada orang yang menghalangi. Jangan ke sini, tapi ada aja itu. Laron masuk sini, kena api jadinya. Nah, Nabi itu begitu. Saya tuh, kata Nabi, menarik hujazikum. Pinggang kalian supaya kalian tidak sesat, tapi ada saja yang melesat. Begitu pula ulama kita. Ketika memperingatkan, jangan baca buku ahli bid'ah. Jangan dengar dari ahli bid'ah. Apa maunya mereka? Supaya kita selamat. Ya. Ulama enggak pengin dari kita apa-apa. Ulama enggak pengin dari kita apa-apa. Ulama pengin kita ini selamat. Nah, itu yang harus kita faham. Ya, jadi ahibati billah rahimakumullah, sementara yang kita tahu dari para pengampu di Radio Roja, yakni orang-orang yang berhubungan dengan orang-orang yang menyimpang. Ya, berhubungan dengan siapa? Orang-orang yang menyimpang. Siapa itu? Contohnya, misalnya Ali Hasan Al-Halabi. Dia kan muridnya Albani. Si Albani pernah ditanya, kurang murid apa enggak ya Syekh? Saya enggak punya murid. Kata si Albani, adanya orang-orang yang duduk-duduk sama saya, tanya-tanya. Kalau murid saya enggak punya. Ya, yakni ketika si Albani tinggal di mana? Yordania, Suria, begitu. Atau terutama di Yordania terakhir-terakhir ya. Yang justru murid-muridnya Syekh Albani itu siapa? Syekh Mukbil duduk di majelis, di sekolahan, Jami'ah Islamiyah. Murid duduk, guru ngajar. Syekh Mukbil di situ. Siapa lagi? Syekh Rabi di situ. Angkatan-angkatan pertama Jami'ah Islamiyah. Itu yang betul-betul muridnya Syekh Albani. Kembali kepada Ali Hasan tadi. Ali Hasan, contoh. Ya, seorang yang sudah menjauh daripada manhaj salaf, yang dahulunya ikut manhaj salaf, mengakunya begitu. Dan kita tahunya juga begitu. Dan kita juga mengambil istifadah dari buku-bukunya. Tapi belakangan nampak sekali hal yang menyimpang. Ya. Seperti apa? Seperti pembelaannya terhadap Risalah Amman. Suatu pernyataan dari raja yang memuat tentang samahatul Islam atau sikap toleransi Islam. Tapi rupanya sikap toleransi Islam itu diterjemahkan secara luas sampai kepada apa? Penyamaan terhadap agama-agama. Persaudaraan antar agama-agama. Ini kan enggak benar. Ternyata itu dibela oleh Ali Hasan itu dengan sekuat-kuatnya. Lebih daripada itu, lebih atau kurang enggak tahu ya. Tapi yang jelas dia mengatakan, Al-Imam Bukhari mengatakan kata-kata yang itu adalah perkataannya orang-orang murjiah yang ekstrim. Bayangkan Imam Bukhari. Dibilang seperti itu. Oleh siapa? Oleh Ali Hasan. Nah, ketika ada orang mengatakan di tengah-tengah sahabat itu ada Wusa'iyah. Apa gitu Wusa'iyah? Wusa'iyah itu. Antum ingat hadith, walakinnakum Wusa'un ka Wusa'i Sail. Antum ini umat Islam banyak, tapi seperti apa? Buih banjir. Buih banjir itu bagus atau jelek? Ya, kotoran kan isinya. ringan, tidak ada bobotnya, kotor lagi. Nah, Abu Hasan Al-Ma'ribi Al-Misri mengatakan di tengah sahabat itu ada guza'iyah. Ini celahan terhadap sahabat atau pujian? Sahabat antum yang baru, yang ya mungkin sudah ada yang lama belajar ya, tapi antum tidak sekelas itu, syekh-syekh itu. Tahu celahan. Tapi mereka mengatakan itu bukan celahan. Termasuk Abu Hasan mengatakan itu bukan celahan. Membela Abu Hasan. Na'udzubillah, kita ini kan belajar dalam akidah. Belajar apa? Harus menghormati sahabat. Tidak boleh mengatakan kata-kata yang jelek terhadap sahabat. Kan begitu. Ya kan? Ini hal yang paten. Tidak bisa tidak. Tapi ketika orang mungkin bergaul dengan Ali Hasan, Abul Hasan, akhirnya tadi, kata Abu Gulaba, kalian bisa kacau pemahamannya ini. Ya, bisa juga akhirnya mengatakan, bukan celaan juga itu. Tapi Alhamdulillah kita masih meyakini itu celaan. Ini salah. Tapi Ali Hasan, Abul Hasan mengatakan itu bukan celaan. Nah, Alhamdulillah sudah sampai pada kehormatan sahabat. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain. Ali Hasan yang seperti ini datang ke negeri kita. Mengadakan ceramah. Siapa yang mengundang? Hah? Orang-orang yang mengampu Radio Roja. Nah, kalau memang betul-betul mengikuti madhab Ahlus Sunnah, apa begitu? Orang salafi. Tadi kita sudah baca dari ulama-ulama salaf. Bahkan dari Allah Azza wa Jalla, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Wala tarkanu, jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim. Ini jelas kecondongan kepada mereka. Kepada Ihya'ul Furat, kepada orang-orang seperti Ali Hasan dan yang lain. Kecondongan. Ya, itu bukan manhaj salaf yang seperti itu. Manhaj salaf harus membantah orang yang menyimpang. Menjauhi orang yang menyimpang, tapi mereka justru ya bersatu dengan orang-orang yang menyimpang. Ya, jadi ahibati billah rahimakumullah. Makanya dulu Syekh Rabi'ah hafizahullah menasihatkan kepada kita, ya, wa ansah li ikhwah an yabta'idu min hadhihi al-bid'ah. Kunasihatkan ikhwah, saudara-saudara untuk menjauhi radio ini kalau memang begitu. Bahkan beliau mengatakan dalam kesempatan yang lain, beliau katakan walladhi yahtarim manhajah wa aqidatah la yasma'u li haula. Orang yang menghormati manhajnya, akidahnya, enggak dengar dari mereka. Walladhi la yubali, tapi kalau enggak peduli, dia akan dengar dari mereka. Nah, ini yang seperti ini wasiat dari seorang ulama. Sama dengan wasiat ulama-ulama dulu, ini bukan wasiat Syekh Rabi sebagai seorang pribadi Syekh Rabi. Tapi ini manhaj yang beliau pelajari. Dan itu kalau kita telusuri ke atas, sama persis dengan ulama dulu. Nasihatnya. Kita langsung ke atas saja. Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in. Apa kata beliau? Hah? Kata beliau, inna hadzal ilm din. Ya, jazakallahu khairan. Inna hadzal ilm din. Ilmu ini agama. Fangduru amman ta'khudhu dinakum. Lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Jangan sembarang orang. Ya. Tuh, kan yang diajarkan manhaj-manhaj salaf di sana. Iya. Saya enggak pernah dengar ya. Nggak tahu. Tapi yang jelas orang-orangnya seperti itu. Dan subhanallah, saya tanpa sengaja waktu itu mendengar. Ya, ketika membuka internet ingin melihat situsnya. Ada streaming. Pas ketika itu pembahasan membicarakan atau membantah bid'ah. Salah seorang dai mereka ditanya tentang, tidak disebutkan pertanyaannya, tapi ini ada pertanyaan-pertanyaan tentang person-person. Ya, dia jawab apa? Menurut saya inti jawabannya, kita belum waktunya membicarakan person-person, kelompok-kelompok tertentu, belum waktunya. Kita sekarang ini hanya membicarakan pokok-pokok penyimpangannya saja. Ini kalau orang yang nggak begitu memahami manhaj salaf akan mengatakan betul juga ya, kelihatannya bagus gitu. Tapi subhanallah ini tidak benar. Bagaimana nggak benar? Nabi SAW sudah menyebut khawarij. Kapan Nabi menyebut khawarij? Sejak sebelum munculnya orang khawarij. Nabi menyebut qadariyah. Kapan? Sejak sebelum munculnya Qadariyah. Ulama salaf dari dulu sampai sekarang menyebutkan kelompok-kelompok dan mengingatkan umat dari kelompok-kelompok yang sesat. Bahkan menyebutkan sebagian nama-nama mereka untuk mengingatkan umat dari kesesatan-kesesatan mereka. Bagaimana kok kemudian disebutkan di situ? Kita belum waktunya. Manhajnya siapa? Ulama salaf enggak begitu. Nah, subhanallah, saya pas buka itu, dengar itu. Nah, hal yang seperti ini, ya, yang dikatakan oleh Ibnu Battah dalam kesempatan yang lain, kadang dakik, hal yang lembut, yang tidak terasa masuk dalam pemahaman yang keliru. Ada juga selain saya, ya, juga subhanallah tanpa sengaja, dia naik mobil. Temannya ini yang di mobil, nyetel radio, pas radio itu. Pas ada pertanyaan, bagaimana Ustaz, apa benar ada Salafi Yamani dengan Salafi Haraki? Lihat jawabannya. Menurut Ustaz tadi yang bercerita kepada saya, Ustaz Abdul Somad. Biarkan itu Ustaz Saba Majkul ini. Ustaz Abdul Somad. Ya. Jawabannya, kalau Salafi Yamani itu maksudnya adalah orang-orang Salafi yang ngambil hanya dari ulama Yaman. Nggak mau dari ulama-ulama yang lain. Tapi kalau Salafi Haraki, ini sifat yang nggak tepat. Seorang dikatakan Salafi, Salafi Haraki. Jadi nggak benar itu, sudah Salafi Haraki. Nah, akhirnya apa? Ya. Jawaban ini mengandung apa? Tentu mengandung celaan terhadap Ahlus Sunnah Salafiyun pada umumnya. Yang dianggap istilah ini sendiri kan sebetulnya munculnya dari mana? Abdurrahman Ats-Tsalibi, ya kan? Atau nama aslinya Joko Waskito. Nama aslinya Joko Waskito. Memunculkan istilah ini untuk menyudutkan Ahlus Sunnah dengan istilah tersebut. Seolah-olah hanya mengambil dari ulama Yaman. Padahal tidak begitu. Ini tuduhan palsu. Nah, ini di mana ini? Di Radio Roja. Ini yang subhanallah kita enggak sengaja dengar pas seperti itu. Wallahu a'lam, kalau diteri satu persatu, wallahu a'lam. Tapi yang jelas kita percaya pada ulama kita, jangan. Ya. Demi keselamatan kalian. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla memudahkan untuk kita fasilitas yang banyak. Walhamdulillah. Apakah kita boleh mendengar murotal dari Misari, dari Syekh Rashid, mungkin Misari Rashid. Ya, bacaan dia kadang-kadang berlebihan ya. Kadang-kadang berlebihan, lebih baik bisa ditanyakan kepada ulama yang seperti itu pantas didengar atau tidak. Tapi ada yang bacaannya biasa, ya kan? Wallahu a'lam. Bagaimana tentang memasukkan anak ke sekolah? Waduh, ini pertanyaannya. Belum waktunya ya, pertanyaan. Al-Jarrah menilai perjanjian Hudaybiyah adalah biasa Rasulullah SAW dalam berdakwah. Apakah biasa dalam berdakwah saat ini antara intern Muslim dan ekstern menghadapi lawan-lawan kita? Ya, kita harus memahami siasah. Siasah itu sesungguhnya makna aslinya adalah apa? Mengatur. Biasa itu mengatur. Dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, "Kanat Banu Israel tasultuhumul anbiya." Dulu Bani Israel itu diatur oleh para nabi. Ya. Jadi siasah, yakni mengatur manusia. Itu makna aslinya. Nah, sekarang dikatakan perjanjian Hudaybiyah itu siasat Rasul. Siasat dalam arti seperti itu mungkin bisa dikatakan siasat ya. Tapi kalau mau diarahkan hadis ini kepada siasat dalam arti politik praktis, ya enggak benar. Beda. Karena dalam istilah para ulama rahimahumullah itu siasat ada siasat yang syar'iyah. Makanya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya buku berjudul As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Siyasat yang syar'i. Nah, siyasat yang syar'i yang sesuai tuntunan Rasulullah. Betul. Tapi sekali lagi kalau mau difahami ini sebagai siyasat dalam arti politik praktis, maka tidak benar. Ya, karena yang seperti kita ketahui dalam kancah berpolitik, yakni hal-hal yang sejak awalnya sudah bukan dari Islam. Kemudian praktek berikutnya, sama-sama kita tahu, banyak yang bertentangan dengan dinul Islam. Nah, bagaimana kita menghadapi konflik intern muslimin dan ekstern, maksudnya begitu? Ya, intinya satu, kembali kepada dinullah dalam segala bidang. Ya, Nabi sudah menyebutkan seperti itu. Irji'u ila dinikum hatta tarji'u ila dinikum. Ya. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Idza tabay'tum bil 'ina dan seterusnya, kalau kalian berjual beli dengan 'ina, wa qatmad nabal baqar, wa rabitum biz zar', wa taraktum al-jihad fi sabilillah, dallatallahu 'alaikum dhullah. Ketika orang-orang mulai larut dengan perdagangan, dengan apa pertanian, dengan dunia intinya. Meninggalkan jihad fi sabilillah, akhirnya kehinaan. Bagaimana mentas daripada kehinaan? Satu kuncinya, hatta tarji'u ila dinikum. Kembali kepada agama. Ya, kembali betul-betul ya. Kembali itu dalam semua bidang. Ya. Jangan sedikit-sedikit kembalinya. Dalam mempraktikkan Islam hanya sebagian, yang lain ditinggal. Ya, enggak jadi-jadi mentas dari kezaliman, dari kehinaan. Maaf, saya baru belajar sunnah. Pertanyaan saya, di tempat saya, habis sholat fardu, sholawatan, bukan zikir. Di tempat saya, tiap malam Jumat, yasinan. Apa semua ada tuntunannya? Sekian. Ditanya dari situ. Tidak ada tuntunannya itu. Ya, tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan setelah solat baca zikir-zikir setelah solat, wirid-wirid, astagfirullah, 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 kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, masing-masing 33 kali, ya, dilengkapi dengan la ilaha illallah dan seterusnya. Begitu yang diajarkan Rasulullah. Begitu pula yasinan, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Tidak ada. Masih dua kertas yang dilanjutkan atau mana? Bagaimana mengenai upaya sebagian ikhwan di tengah derasnya pintu-pintu kesesatan zaman ini, mereka membuat website, ya, yang membongkar keburukan ahli bid'ah. Ya. Artinya berdakwah melalui website. Ini yang boleh bagus, fasilitas. Ini fasilitas pendukung. Inti cara dakwah yang diajarkan Rasulullah jelas. Dakwah dengan amar ma'ruf nahi munkar, dakwah dengan apa namanya? Khitabah, bicara, dakwah dengan menulis, mengirim surat, ini adalah inti-inti uslub dakwah atau wasail dakwah. Nah, adapun pendukungnya, sekarang ada pendukung ini, pengeras suara. Zaman sekarang ada pendukung apa? Apa namanya? Internet. Mungkin zaman tahun berikutnya lagi nggak tahu ada apa lagi. Ya, hal-hal yang sifatnya mendukung seperti itu boleh digunakan. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, Jadi termasuk website ini boleh asalkan terbimbing, ya, asalkan terbimbing. Mohon dijelaskan. Surat Al-Baqarah surat 9 ayat 45 dan 45. 44 dan 45. Tentang izin. Apa ini? Ana ikut ta'lim di sini baru 6 bulan. Sebelumnya di majlis yang berpusat di Solo. Menurut pendapat mereka bahwa setiap sesuatu yang akan dilakukan oleh semua warga harus wajib atau atas petunjuk atau dapat izin dari ketua pengurus yang ada di masing-masing tempat dengan izin, dengan dalil yasta'zinuk dalam surat tersebut. Ya. Ya, sebetulnya masalah izin kalau terkait dengan ayat ini kan terkait dengan izin rumah, ya kan? Wallahualam, saya kalau saya terus terang tidak hafal surat sekian ayat sekian itu tidak hafal. Tapi kalau disebutkan ayatnya, mungkin kita bisa mengingat ayatnya begini. Ya, ini apa izin terkait dengan izin masuk rumah ada, atau terkait dengan izin, yakni izin dengan Rasulullah ketika orang mau meninggalkan majlis dengan Rasulullah, ini juga ada. Ya, afwan, jangan ditembak saya. Jadi yang jelas yang saya tahu dari ayat-ayat itu ada izin terkait dengan masuk rumah, yang kedua izin terkait dengan apa? Izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau meninggalkan majlis. Nah, kalau mau dimaknai lebih luas lagi, ya tentu enggak bisa begitu. Kecuali dalam hal-hal yang memang ada keterangannya dari syariat, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kaidah-kaidah umum baru. Wallahu alam, jadi ini saya juga kurang begitu paham maksudnya izin dalam bab apa. Ya, agak apa namanya mengambang. Bisa mungkin nanti tanya langsung masalah apa biar lebih jelas. Bagaimana caranya agar kita bisa mengajak saudara yang masih terdoktrin di sana, yang sampai sekarang masih ngaji di sana. Ya. Yang jelas kalau ini maksudnya artinya sebuah kungkungan hizbiyah, mungkin dimaksudkan dari pertanyaan ini tidak boleh, karena dia ikut di sana di suatu majelis, ya, yang dia ikut di majelis itu kemudian kalau mau majelis tempat lain harus izin dulu dari yang di sana. Mungkin ini maksudnya karena dia ikut suatu kelompok tertentu di Solo misalnya, tadi sekarang mau di sini mau ta'lim, tidak boleh, kamu harus izin dulu dengan yang di Solo, pimpinan kamu. Kalau ini tidak benar jelas. Kalau ini artinya apa? Ini hizbiyah yang seperti ini. Ini adalah hizbiyah. Orang mau apa namanya? Talabul ilm. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Yang penting kaidahnya dalam talabul ilm adalah tadi. Lihat siapa yang kamu mau belajar dengannya. Nah, ketika kita misalnya pergi kemana? Ke Makkah, ke Madinah. Ya, masa mau izin dulu, boleh enggak saya belajar dari ulama-ulama di Masjidil Haram? Ya, tidak begitu. Yang jelas siapa dulu ulamanya? Ulama sunnah belajar. Walaupun tanpa izin dari kelompoknya itu. Tidak ada yang seperti itu. Begitu ya. Wallahu a'lam. Satu lagi. Oh, dua lagi. Berilah kami nasihat dalam menyikapi perselisihan di kalangan salafiyun. Nasihatnya seperti yang diwasiatkan oleh para ulama rahimahullah dan selalu diulang-ulang oleh Syekh Rabi'ah bidhallah. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dan tinggalkan sebab-sebab perpecahan. Jangan memunculkan suatu perbuatan atau kata-kata yang membuat kontroversi. Ini asbabul khilaf. Ini yang Ustaz Syarabi yang diulang-ulang berkali-kali. Di Indonesia, di Jazair, di berbagai tempat selalu menghasilkan begitu. Kembali kepada ulama kita, ya, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dan tinggalkan hal-hal yang menjadi sebab perselisihan. Ya. Terakhir, tetangga saya seorang dukun, dan para tetangga pun tak luput dari santetnya. Na'udzubillah, jahat sekali. Sampai-sampai istri saya terusik olehnya. Apa tindakan yang tepat untuk menghadapinya? Apa sebaiknya saya pindah dari situ? Tindakan yang tepat di antaranya, ya, kalau memang itu terbukti dan masyarakat juga punya bukti-bukti, laporkan kepada penguasa. Ya, ini berbuat begini-begini dan ini bukti-buktinya ada. Dan jelas kalau dalam hukum Islam ada hukumannya, berat di dukun, ya. Tapi kita berharap pemerintah kita juga menghukum, walaupun ya tidak seberat dalam hukum Islam, tapi yang jelas ya, karena kondisi seperti ini urusan mereka. Kalau kita inginnya seperti hukum dalam Islam, tapi yang paling tidaknya lakukan itu. Ya, kalau memang itu masyarakat resah dan memang ada bukti-bukti, laporkan. Kalau tidak bisa, sudah, pindah saja. Ya, kalau tidak bisa, pindah saja. Itu nampaknya yang lebih gampang dilakukan. Tapi langkah pertama itu juga penting. Karena apa? Karena demi kebaikan banyak orang. Ya, mereka itu memang betul-betul jahat. Allah Ta'ala Thank you.